подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. І сьогодні наш гость Сергій Абламейко, журналіст «Свободи», історик, автор шергу книг, у тим ліку «Каліновський» і «Політичне народження Білорусі». Сергій, добрий день.
Добрий день.
У гэтыя дні адзначаюць 160 гадоў ад пачатку паўстання Кастуся Каліноўскага. І часам праводзяць паралелі паміж тым паўстаннем і паміж тым, што адбылося ў Беларусі ў 2020 годзе. Вы бачыце такія паралелі?
Так, канешна. Я ўжо некалі і тэкст пісаў, і назваў падзеі 2020 года таксама паўстаннем, вялікім беларускім нацыянальным паўстаннем. Але ёсць і чыста структурныя паралелі ў тых падзеях, якія адбываліся. Ну, найперш я б сказаў, гэта непадрыхтаванасць паўстанняў і таго, і таго. Гэта вынікла спантанна ўсё. Вот гэтая спантаннасць, яна звязвае тыя дзве падзеі. Бо, нягледзячы на тое, што паўстанне 1863 году рыхтавалася, былі арганізацыі, якія яго рыхтавалі, але менавіта выступленне 22-23 студзеня у Польшы, яно не было падрыхтавана. Яны яшчэ не былі гатовыя, па гэтаму паспрыял шэраг некіх гістарычных палітычных падзеяў, тым ліку царскі набор у рэкруты. І так сталася, вот так спантанна, што гэта вынікла. А ў Беларусі, у Вялікім княстве літоўскім, яшчэ больш, гэта было нечакана, яны наогул не былі гатовыя. Паўстанне пачалося амаль на 10 дзён пазней, калі ішлі спрэчкі у Вільні, яны не ведалі далучацца да яго нават ці не. Бо Каліноўскі напярэдадні паўстання выставляў умову Варшаве, што дата выступу павінна быць узгоднена. І Літва абсалютна не была падрыхтаваная, зброя не атрымала, нічога, Вялікае княства літоўскае. Значыць, Літва і Беларусь. Так што першая паралель – это спантаннасць, а другая паралель – наіўнасць удзельнікаў. Паўстанцы, уласна кажучы, не збіраліся ваяваць, весці вялікія баявыя дзеянні, такую партызанскую вайну. Яны спадзяваліся на міжнародную падтрымку, на міжнародную кан'юнктуру. Яны лічылі, што яны выступяць са зброяй, пакажуць, што яны жывуць, Речь Паспаліта і Вялікае княства Літоўскае жывыя, яны патрабуюць свабоды, яны не хочуць жыць разам з Расіяй. І чакалі, што Францыя і Вялікабрытанія іх падтрымаюць. Расія была аслабленая паразай у Крымскай вайне і згодзіцца на аднаўленне незалежнасці Речі Паспалітай, Польшчы ў той ці іншай форме. А гэтага не адбылося таксама. А некаторыя гісторыкі кажуць, што зусім ніякай не было рэакцыі, падтрымкі. Насамрэч была. Вельмі абвастрыліся дачыненні якраз у сувязі з студзеньскім паўстаннем, так званым паўстаннем Каліноўскага, як мы ў Беларусі гаворым. Адбылося збліжэнне Расіі з Прусіяй з аднаго боку, а з другога боку Вялікабрытаніі, Францыі і Аўстрыі з другога боку. І нешта ў траўні 1863 году была вельмі блізкая сітуацыя да пачатку новай вайны. Тым не менш, вайны не здарылася, Захад не настояў, Францыя нічога не змагла зрабіць. І так ці іначай, гэта аказалася наіўным спадзяваннем, што Захад нам паможа, як мы сёння гаворым, гэтым штампам. А тое самае адбылося і ў 2020 годзе, бо людзі, якія выйшлі на вуліцы, таксама праявілі вялікую, ну, такую палітычную наіўнасць. Яны спадзяваліся на тое, што іх будзе шмат і што ў краіне працуюць законы. Яны наіўна лічылі, што і галасы будуць лічыць справядліва і што іх голас будзе пачуты, калі яны выйдуць на вуліцы. Гэта, канешне, была троху інфантыльная, троху наіўная надзея на тое, што адказ улады будзе цывілізаваны, а ён не быў цывілізаваным. Такім чынам, от я б сказаў, калі гаварыць пра паралелі, спантаннасць, непадрыхтаванасць і наіўнасць удзельнікаў.
Сергей, мы яшчэ вернемся вось да гэтых паралеляў, я задам потым пытанне на здагон, але Я хотел бы сгадать то, про что шмат говорят цяпер, шмат обмярковывают. Светлана Тихановская у годовину початку повстання процитовала знакомитый лист с подшибеницы и дозволила себе крыху поменять цитату Кастуся Калиновского. Замест москаля з'явилась чужая улада. То бок она сказала, что только тады народе заживешь счастливо, коли над тобой не будет чужой улады. И потом ей довелось записывать новое видео и тлумачиться. Давайте его поглядим.
Сябры, я ведаю, что измененные слова Калиновского в моем выступе сегодня выкликали обурение. В оригинале цитата гучит так. «Бо я тебе с подшибеницы кажу, народе, что тады только заживешь счастливо, коли над тобою москаля уже не будет». Я признаю, что менавіта так повинны цитоваться яго словы. Гэтае послание Калиновского актуальна и сёння. Беларусы тады заживуць счастливо, калі над імі не будзе чужой акупацыйнай улады. А под чужой уладой маецца на увазе и Лукашенко, и Россия, якая спрабуе знішчыць нашу дзяржаўнасць. И я хочу паўтарыць тое, что паўтараю ўжо практычна год. Россия – агрэсар. Лукашенко и Путин – военные злачынцы.
Вот такое тлумачальное видео Светланы Тихановской и мое питание до историка Сергея Бламейки. Наперш, в уголе можно, на вашу думку, менять цитаты исторично значных особов и неяких, так бы мовить, корректовать у бок большей ветливости?
Не, конечно, это недопущальная речь. Саму цитату менять нельзя. Коли это цитата, докладно, коли она у двукоси, и все, это фантастика некая. Это, конечно, абсолютно было бы заангажовано, и это немогчимо, так не практикуется. Разом с тем, я разумею всю эту проблему, якая отбылась, мне сдается, что Светлана Тихановская не цитовала Калиновского, а больше-меньше повторила эту фразу, как бы по памяти. И мне так само зрозумело, те, кто писал ее про мову, мне, по-моему, я думаю, что так вот отбылось именовито. Эти люди не думали на конт политкорректности, как не называть москаля. Моя версия такая, я это так разумею. Але я думаю, что они хотели поширить контекст. Бо мова ішла менавіта пра тое, што яна і сказала, пра чужую ўладу. Бо Ціхановская рупіць што? Той рэжым, які сёння ёсць у Беларусі, які я у 2020 годзе узурпаваў уладу. Гэта таксама чужая ўлада ў Беларусі, таксама, як і ў 1863 годзе быў маскаль, Расія. Так? Так я думаю, што яны хацелі пашырыць кантэкст и дотягнуть его до сучасности. Такая фраза. И мне кажется, что она не цитовала. А коли б цитовала, и, ну так это была б, конечно, грубая помылка. И, видать, третий бок этого всего, не варто поширять этот контекст. Все и так ясно. Конечно, требовало цитату процитовать так, как она есть.
Але вось вяртаючыся да гэтага слова «маскаль», я просто памятаю, у дзяцінстве у мяне быў падручнік, і там была гэтая цытата, але гэта быў савецкі падручнік яшчэ, і там была зноска, што «маскаль» — гэта прадстаўнік царскай адміністрацыі. Вось, на вашу думку, якое было гэтае слова тады ў кантэксце 19-го стагоддзя, ў кантэксце паўстання, і што яно нясе цяпер? Як памяняўся гэты кантэкст у 21-м стагоддзі?
Моя думка особистая, что нияк не поменялся. Я так само бачу разные тлумачения этого слова. А про того, что чиновники казали еще в советский час, что это солдат российский, тогочасный. Ось. Были и иншие версии. Але на сам речь, як именно это человек, який нечто писал про это, читал про это, нечто думал, однозначно Калиновский имел на увазе Россию. Бо ён звертаецца до беларускага народа і кажа, тады заживеш счастліва, калі над табой маскаля ўжо не будзе. Мова ідзе і пра салдаты, і пра чыноўніка, і пра імперскую ўладу, і, канешне, пра гэтую краіну, і, канешне, пра гэты імперскі народ таго часу. Вось, это цэлы комплекс, і, канешне, маскаль синонім Расія, я думаю, адназначна. Это мелася на увазе. Тады и так это треба сегодня разуметь. Это была антиимперская, антироссийская идея у его, что белорусы должны жить незалежно.
Сергія, ось ви вже сказали, що, ну, магчыма, ті, хто писав гэтую промову Тихановскай, і яна сама, яны хацелі просто пашырыць контекст і сказаць, що, ну, в принципі, чужая ўлада, любая чужая ўлада, тым ліку ўлада Лукашэнкі, яна якби чужая для беларусаў. Але ці бачыце вы ўвогуле нейкую іншую пагрозу незалежнасці Беларусі, акрамя Расійскай імперіі, расійскага імперіялізму цяперашняга?
Ну, калі ўзяць беларускую інтэлектуальную думку і выказванні палітыкаў за апошнія 20-30 гадоў, то ў нас часам узнікалі ідэі такія, што Беларусі не варта ўступаць у еўрапейскі звяз, Беларусі не варта ўступаць у НАТО. Канешне, і калі спекуляваць пра гэта ўсё, то можна гаварыць пра нейкі ўплыў Амерыкі, ЗША, якая распаўсюджвае свае каштоўнасці і, маўляў, не варта падпарадковацца гэтаму ўплыву, не варта ўступаць. Тобто спекуляваць можна шмат пра што, але насамрэч пагрозы сёння ніадкуль Беларусі, апрача як з Расіі, няма, это відавочна. Толькі ў гэтай краіне гавораць, што няма такой краіны Беларусі, што яе стварылі штучна бальшавікі, што ў 1926 годзе бальшавікі стварылі беларускую мову. Шэраг клішэ абсурдных, якія выказваюць сённяшнія афіцыйныя гісторыкі, афіцыйныя чыноўнікі. І возьмем нават артыкул прэзідэнта Расіі Пуціна аб гістарычным адзінстве украінцаў і расейцаў, ці расейцаў і украінцаў. Гэта ўсё ідэалагічнае абгрунтаванне імперскасці Расіі, яе імперскай экспансіі, ейнага імперскага рэваншызму. Такім чынам, Расія ў наш час вярнулася ў 19-е стагоддзе. Няма розніцы. Практычна ў знешняй палітыцы адносна беларусаў і украінцаў тады і цяпер ідэі тыя самыя, триадзінства, триадзіны народ. Гэта ўсё 19 стагоддзя. Можна, канешне, здзіўляцца, як краіна можа ў 21 стагоддзі скочыць на 150 гадоў назад і вярнуць гэтыя штампы імперскія ў сваю свядомасць. Тым не менш, адказваючы на гэтае пытанне, не, канешне. Сёння найвялікшая пагроза існавання беларускай незалежнасці, існавання беларускай дзяржавы, беларускай мовы і беларускага народу, канешне, імперская Расія і імперская палітыка.
А вось пра што сведчыць тое, што нават у часы БССР у падручніку былі гэтыя цытаты Каліноўскага, нягледзячы там на ўсе гэтыя зноскі, і Каліноўскі лічыўся героем. Ясна, што камуністы хацелі паказаць яго героем больш як бы барацьбітом за правы простага народу, так бы мовіць. А цяпер, апошнія некалькі гадоў, пасля здушэння пратэстаў 20-го году, улада фактычна цалкам пераняла ў Беларусі гэты расейскі шавіністычны імперскі дыскурс. Вось як бы вы параўналі цяперашнюю ўладу і ўладу БССРаўскую?
Справа ў тым, што марксісты і бальшавікі, яны займаліся сацыялігізацыяй історыі. І для іх было важна вот эта вот частка антыцарская, антыпрыгонніцкая частка таго руху. Вось. І яны стараліся зрабіць з Каліноўскага свайго папярэдніка, практычна рэвалюцыянера, летні сацыяліста. Вядомы факт, што ў Польшчы кіравала камуністычная партыя ў часы савецкія, так званая польская аб'яднаная рабочая партыя, ПАРП. І архів паўстання захоўваўся ў архіве ЦК ПОРП, гэтай польская аб'яднаная рабочая партыя. Это была святая рэч. Паўстання для камуніста польскі была святая рэч, бо это былі рэвалюцыянеры-сацыялісты фактычна. І гэты вокліч Каліноўскага на эшафоце, у нас няма дварян, у нас усе роўныя, разглядаўся это вот як менавіта сацыялістычны рэвалюцыйны пасыл. А таму гэта так вот разглядалася, это можна было, яго ўзносілі, называлі яго імем у вуліцы, а ў Расіі, у імперскай Расіі, і нават у савецкі час, калі былі нейкія там людзі, прихильники белага руху, там, эміграції. Звісно, їм це не подобалося все. А тепер це запанувало знову. Імперський дискурс у Росії знову на версі. І, відповідно, у Білорусі, яка схилила голову, білоруська влада офіційна, офіційні влади Білорусі, вони сьогодні стараються гуляти у гульню Росії. І фактично раптом до нас прийшли оцінки 19-го століття. Знову оцінки польська інтрига, польське повстання.
Сергій, я б хотів повернутися до першого ось питання. Ви сказали тоді про неподрихтованість повстання і наївність трохи удільників повстання і паралель ось гэтую з 20-м годом. Часто можна почути закиди, що ті люди, які поудільничали і в повстанні в 19-му стагодзі, і в протестах, вони, мало того, що були неподрихтовані, вони не усвідомляли балансу сілов, і в виніку гэтых і повстання, і протестів умови для національного руху, для національного будівництва погоршилися. І, мовляв, не варто було гэта починати. Ось, що б ви могли на це відказати як історик?
Ну, банально. Я подказав банальной фразой, что история не має умовного ладу. Як отбылося, так отбылося. Але треба розуміти, що історичні події, яны, конечно, хоть и залежать часто от особов, от конкретных людей, але разом з тим, яны якби виростаються одна з одной і завсёды з'являються у певній ступені випадкові і завсёды вынік обставинов того часу. І сьогодні можна говорити, що ну, нешто там таке було не так. Скажем, польський національний рух після того повстання 1863-64 годів, він справді вирішив відмовитися від повстання, від узброєної боротьби і засяродитися на едукаційних проєктах, громадських проєктах, громадянських проєктах і політичних проєктах. Це було тяжко після повстання, бо була реакція. Але, тим не менш, виснови були зроблені, і вони мали поспіх після уже без повстання. Ми так само можемо говорити, що це повстання... До речі, некоторі білоруські історики навіть ту реакцію, яка наступила після повстання Каліновського, оцінювали становче. Наприклад, донор Запольський лічив, що репресії після повстання визволили Білорусь від польського елементу.
А давайте от вернемося до цього, тільки перейдемо на 20-й год. Тут уже вельми тяжко что-то становчее, мне здається, знайсти для белорусского национального руху. И то же самое питание. Ось, неподрихтованность, мовляв, не варто было починать этот протест, бо Россия этим скористалась.
Это мы сегодня ведаем. Але гэтые люди не могли не выйти. Яны были такие. Белорусский народ вырос. Ён был насельницным в 90-е годы. Несвядомым. Мне рассказывал один человек, коли в 91-м годе, в початку года на референдуме Беларусь большинстью голосов проголосовала за схование СССР, и он был у складе белорусской делегации в Болгарии. Там первоважно были наставники школов. Люди скакали, радовались, собирались выпить. Такие счастливые были, что СССР заховывается. Это были белорусы тогочасные. И вот за эти годы белорусский народ вырос. І у тих подій у 20-го году був шерок тригерів історичних. Найперше, це подія 2014 года, анексія Криму і напад Росії на Донбас і Луганську область. Білоруси вслед за українцями опранулися у вишиванки. Після були дармоєдські декрети, коли білоруси були вельми покривджені уладою офіційною. Було значення стагоддя БНР, коли поширилася національна свідомість знову цієї ідеї. Було поховання Каліновського у 2019 році. І нарешті громадянське обурення пасивністю влади у часі початку пандемії коронавірусу у 2020 році. Це були тригери, які привели до того, що відбулося. Нельга було, це не могло відбутися інакше. Сьогодні ми можемо говорити, ну так, заховались би ці громадянські організації, люди б не покутували у тюрмах. Так, не покутували, махчима. Але змінити це нельга було. Це був сам історичний процес. Є великість історія. І треба шукати позитивні речі від того, що відбулося. А і не є. Народ став нашмат більш дорослий. Нація проявила себе. Люди зрозуміли каштовності національного. А національні каштовності – це не тільки мова білоруська. Це громадянські каштовності. Так що білоруси виросли як громадяне.
Дякую, Сергій. Гэта быў гісторык Сергій Абламейка, аўтар шэрагу кніг, у тым ліку «Каліноўскі і палітычнае нараджэнне Беларусі». Я нагадаю, што вы можаце падпісацца на наш канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа, але памятайце, што калі вы знаходзіцеся ўнутры Беларусі, гэта можа быць небяспечна, бо мы прызнаныя экстрэмісцкім фармаваннем, таму захоўвайце асцярожнасць і не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.